ثم الصلاة والسلام على المعيد بالغرام المنزل إلى الإنس والجوم إمام الأئمة وسراج الأمة المنتخب من كينة الكرم وسلالة المجد الأقدم العبد المعيد والرسول المصدق المحمود الأحمد حبيب إله العالمين عبد الغافر ثم الصلاة والسلام على أئمة الهداة المهديين واللعن الدائم على أعدائهم من العون إلى لقاء يوم الدين. قال الله العظيم في كتابه: لقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين أنهم هم المنصورين منصورون وإن جندنا لهم الغالبون. یکی از آیاتی که در رابطه با ظهور حضرت و دولت حقانی بشارت بدهد، به طور کلی الله متعال بیرد که بز قلم مشیتمز بجور یادلبده که بزم مرسل بندلرمز قلاری که پیام آوردلر ذات اقدس الهیده انهم لهم المنصورون. اولار حتما منصور و پیروز دلار و حتما غلبه با طایفه مرسلین و انبیاد و ان جندنا لهم الغالبون. اللهان حزبه و اللهان لشکره همیشه غالب و پیروز ده. با آیه شریف دبورور که استر دیگه که همیشه راه انبیا بر یلده که اردا مغلوبیت معنای خود انبیا پیروز دولار. اینده نجور بلدار پیروز ده و قلبه طایفه انبیا اینانده. بر مقداری به محور آیه شریفه ده بحث لنا و آچلنا توضیح بریله که مراد بو نصرتن هانسه نصرت ده. او دی که آیه شریفنه ظاهر تأکیدنن بویرود لقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین. به تحقیق بزن کلام و کلمه مشیتمز و ارادمز سابقت بننی که متعلق لب بزن او مرسل و فرستاده بندلرمز بلار دنیاده حتما قلبه اولارنانده و نصرت الهی اولارن همراه ده. خب بود وعده الهی که بو آیه شریفه ده ورر بوده بو تأکیدنن که بولار حتما منصور دولار و حتما پیروز دولار. بو وعده الهی انسان دقت الینده به ظاهر بر سوالی انسانشون گلر باباغا. خب این دیگه کمین هانسه پیغمبری به ظاهر پیروز اولده؟ پس بو وعده الهی که بردا بجور تحکیدنن الله متعال بیان دید که حتما بلدار پیروز اولاجاخلار مراد بو پیروز لختان نمده. که یکی از مصادیق به پیروزی و غلبه ده که عبارت استون حکومت حقی حضرتن که آخر زمان ده تحقق تفاجاخته. پس به ظاهر بز مطالعه لرخ گروه که انبیا اکثرا محکوم مشلاد و دشمن نر قلب لیفته کفر عالم احاطه لیفته. پس برده مراد پیروز بختان پیروزی ظاهری ده یا ایر معنای اراد و نقطه و لحظه ده. مسلم برده که الله متعال بویرور که بزیم بندلرمز قالب ده و حزب الله و جند الله قلب لیجه ده. پیروزنه بیز بجره بلدخ که به طور کلی خط فکری انبیانه قلم داده لیا. پیروزی بیر دفعه پیروزی و غلبه جسمانی و ظاهری دی، بیر دفعه مراد پیروزیدن یعنی غلبه خط فکری دی. مسلمان بردا که الله متعال تأکیدنن دیب که بزیم کلمه مشیتمز بنده تعلق تاپب رقم ورولب که بزیم رسوللارمز قلبلیلر نه قلبه ظاهریده بلکه قلبه قلبه معنویده. آیا خط توحید عالمده نقش باغلیب یا باغلمیب؟ مکتب انبیا به عنوان به راه و روش جامعه بشریده قلم داد اولوف یا اول میفته؟ جواب به سوالدان بودی که به طور مسلم غلبه با روش انبیا ده. اونلاری که راه کفرده و الهادده و شرکده دلن اونلار ده به حقیقت معترف دلد که انبیا بر حرکت عظیمین عالمده ایجاد لیفلد و در اثر کوشش بو سلسله بزرگوار انبیا و مرسلین گرد جامعه بشریت توحید تاپد. گر نبودی کوشش احمد، اگر پیغمبرن کوششی ده اولماسیدی سن ده از اجدادن که من الان بود پرست دیدن. پس اگر بلارن کوششی و زحمتی دی که وادار الیفت جامعه بشریت بجره بلیفتلر کلمه توحید عالم ده نشر و بحث ورلر. پس مراد قلبدن بردا قلبه قلبه ظاهری دور تا اشکال اونا که الله برده وعده قلبه بریب در حالتی که بز گروخ اکثر انبیان شهادته ترفلت به ظاهر مغلوب دولار. مراد قلبه قلبه معنوی ده، خط فکری ده، خط فکری انبیا حاکم ده عالمه. پس چون بو خط فکری حاکم دی او دیگه گورز الله متعال بویرور که بلار غالب دیلر و نصرت الهیدن برخوردار دیلر. پس بیر معنای غلبه و پیروزی عبارت بنام. آیا اینده من باب مثال اگر وجود مقدس پیغمبر اکرم مثلا یکی از جنگلرده شهادت یتسیدی اهداف پیغمبر غلبه تاپامشتی پیروز اولمامشتی؟ مسلمن پیروزی برده همون نشت و بست خط اسلام دی. حضرت بجره بینده بندنی که خط اسلام در مقابل کفر و شرک آشاه و اله ازی در مقابل ملحدین و مشرکین بیر بالاترین بیر فوز و موفقیت و نصرت الهی ده. یا خیر داستان کربلاده اگر الان سیز دقت الیسیز آیا غلبه حضرت ننده یا یزید ننده؟ غلبه هانسسی ننده؟ ملاک پیروزلوغا به نمت تو رو عبارت به بنن این که حضرت نظره و هدفه بویده که روشن الیه خاندان بن الامیه اسلامان آدمنام سو استفاده لدیلر با نام اسلام استدیل اسلام بینن اپارالان بلارن توتعلرنی و برنامه‌لرنی با حرکت و نهضت کربلا حضرت خونسا الادی و باعث اولد بندن این که بلارن خط فکریسی جامعه اسلامی چین روشن اولان بلار مسلمان دویدلر اگر در اسلام ادعا الیلر به ظاهر ادعا دی نه باطن در ادعایی ود اولا که یعنی واقعا مسلمان اولان بلار سپر قرار وریدلر اسلام برای اجرای از اهدافلاری هست. بیر معنای غلبه که به نصرت الهی یعنی نصرت خط فکری و فکر عالمده دیری غلب آیا طول تاریخ ده بعد از طلوع اسلام هر انسان آزادهی که تپلفتی آیا حرکت و نهضت آسورادن الهام آلمید مسلمن الهام آلمید پشتوانه حرکت انسانهای راست کردار و راستگو و به انسانلری که ظلمون آتنه یتمیردیلر و بخاطر بی که بجره بلمیردیلر فضایی که آتنده از ظلمده بی عدالتیده او فضاده نخد چکلر به انسانلر چون الگو و اصوه داستان و نهضت کربلا ده پس به خط فکری حاکم ده او بیر معناده که بیز بجرب المقبعی شریفه ده الیخ که الله مطال وعده ورد وعده سده وعده حق ده کما اینکه بو وعده ده در مورد دولت حق ده بزرده حضرت دولت ده بیر دولت ده که الله مطال زمانت لیه برده قلبه مسلمانلر غلبه لیجاخلار بو غلبه یعنی غلبه خط فکری اگرخ اگر حضرت غلبه لده نه صفاتی و نه حالاتی حاکم الاجاخ جامعه بشریه که الان روایتی که بو زمینه ده که متفق الفریقین ده هم از طریق عام موارد الوب و هم از طریق تشیع و خاص وارد الوب انشاءالله اخویجام اما به مقدمه اینن که تا مفهوم با آیه شریفه ارتباط تفا و روشن و نسبت حرکت انبیای سلفه که الله برده دیر که بزن کلمه تقدیرمز و مشیتمز بنده تعلق تفر بر خلقی بر به اصطلاح دگرگونی اللهم وعدتنده ایجاد ارمیب اللهم وعدت حقمش و چون اللهم وعدت حقمش حرکت انبیا همراه با غلبه و نصرت الهی بیر معنای دیگر ده بوده که گرچه الله متعال برده بویرور که لقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین اما به طور مطلق بیور میفته که یعنی تمام مرسلت بدون شرایط حتما قلبه لیجاخلد و پیروزلوخ اولار منده هر زب و عالمده شرایط وارده خود پیغمبرلرین حرکتی ده شرایط وارده گوریز که آیه شریفه ده دیگه دی که این اهل القرآن دید اگر جوامع بشری تقوان پیش الیلر اللهتان قرخلر لفتحنا علیهم برکات السما اگر تقوان پیش الیلر برکات آسمان و زمین اولارتون اصلیم اله حرکت انبیا ده حتما منصور دولار نصرت الهی دن برخوردار دولار نه وقت نصرت الهی دن برخوردار دلار او وقتی که شرایطنه عمل دیگه او شرایط عبارت اله با آیه شریفه ده دیگه که لعبادنا بزن بندلرمز اولا و دله دور بندنی که به طور مطلق اله چون اللهم پیغمبره ده بدون توجه به سنت های عالم قلبه اونلار نورجخته بلکه اونلار ده تابع شرایط دلر اگر او شرایطی ایجاد لدلر حتما قلبه اونلار نانده پس بردا الله تعالی بویرور که حتما بزن پیغمبرلرمز قلبه لیجخلاب و اللهم نصرت اونلارنن اونلارن همراه ده معناسه بو به طور مطلق دور بلکه مشروط ده بر شرایطه اگر او شرایطی ایجاد اونده و ایجاد اونده حتما قلبه الهی ده همراهنده وارده و بندن بر قاعده کلی استفاده اونو حتی مسلمان المخلوق قلبه المخلوق ده چون من مسلمانم گرک قلبه لیم چون من حزب الله گرک قلبه لیم الا ان حزب الله هم الغالب اللهم حزب قالب دی اللهم لشکر قالب دی یعنی اله چون فقط نسبت ور الله قالب دی یا او ده در غالب و به ظرف شرایط ده قالب الاجه مسلمان به طور مطلق ده بلکه اونلار ده اگر مراعات شرایط علمسلر محکوم به فنا دلد محکوم به ازنهلال دلد پس به شرایط گرک حتما اجرا اولد اگر شرایط اولده اللهم غلبته و نصرته حتمیده اما اگر او شرایط المادی ولو من مسلمان اولام ولو الله آدم اولام ولو مکتب توحید اولام اما بر طبق شرایط حرکت لمیم محکومم شکسته جنگ احد پیغمبر وعده برمیشته بنان این که سیز حتما تو جنگ ده غلبه لم اما از اونجایی که مسلمانان جنگ بدر ده پیروز اولدولار بو پیروزلوخ سرمستلوخ گهده غرور گهده مسلمانان دله بیدیلر که بیر شرایط دهی که قریش'تن 3000 نفر آدم گلمیشدیلر ساز برگ جنگی عجیبینن گلمیشدیلر مسلمانلار 300 نفر ایدیلر 300 نفر در مقابل 3000 نفر دیاندی کم من فعت قلیلت قلبت کثیرتن باذن الله نقد اتفاق دوشر عالمده که بیر گروه کم قلبه‌لر گروه بیشتره و کثیره اللهم اذنینه بلر خمسه نه شرایط دده او شرایط دده که گرک جنگین ده بیر اصوله وار او اصوله مراعات ایلر بعد از بایی که مشرکین جنگ بدره ده شکست سختی دیلر 70 نفر سنادید قریش'تن هلاکته یتیشتی و 70 نفر اونلاردن اسیر اولدولار بو شکست بونلاری اپاردی بیشتر قوت و قدرت تاپدیلار سازه برگی بیشترینم بو جنگی ده شرکت الدیلر یعنی اگر 1000 نفر ایدیلر جنگ بدرده جنگ احدده 3000 نفر گلدیلر تجهیزات فراوانن گلدیلر مسلمانلر ده به خیال بی که همون شرایطی که جنگ بدرده حاکمده الله تعال وعده برمیشتی وعدلرنه عمل الیجاختی پیغمبر ده جنگ احد قبل از بی که اتفاق بشه وعده برده که بو جنگی ده سیز پیروز راجی بعد از بی که مسلمانلر امر او بزرگواردن تمرد ندیلر دنیا بلالرنه قلب الده بعد از قلبه دنیا محکوم اردولار شکست یدیلر bir kurbanı peygamber müşahhat elemişti ki siz gerek bu deheneyi Uhud'da dayanasız, koymayasız düşman nüfuz eli yapıldılar. Hazretin sözüne itina elemediler. Dediler karayı bu iki biz niye kanayından dalgalan? Niye abd-o çeniz yığıştırmada o birselerden dalgalan? Bu muvaffakiyetten mahrum olan gördük. O desturi ki Hazret vermişti. O destura kulak asmadılar. Düşman hem o noktadan hamleledi ve Müslümanları şikast verdiler ve galebe taktılar Müslümanlara. Müslümanlar kurmudda aydılar, geldiler mehzere peyamlara. Ya Resulallah sen bize vaadeyi piyuzluk vermiştin. Pes nece oldu bu vaade? Ayet-i Şerife'de Sure-i Âl-i İmran'da da Allah buyurur لَقَدْ سَبَغَكُمُ اللّٰهُ وَعَدَ اِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ Bir Allah öz vehdesine vefa eyledi. Siz ne bilirdiniz? Müşrikleri helakete, hakime, cennete salırdınız. Ama evamil ve nehşe değişildi. Şerayet değişildi. O şerayet nemedi? Cengide sus terpeştiz. Hatta feşiltum ve tenazahtum fil an. Hala ve tarbu iki cengide susturduz. Belki birbirine ihtilafa çıktız. Münazı ediz. İhtilaf düştü içizde. Ve بعد از اختلاف دشمخلق و اسیدم دوچار تمرد و نافرمانی اولدود بعد دویب و اسیدم من بعد ما اراکم ما تحبون الله وعده ای که vermişti size وعدتن size نشان verdi yani gördük ابتدای جنگیده Allah'ın vaadesi ameli oldu. Ciddiyetle can gelirdiz. Katiyetle can gelirdiz. Nişatla can gelirdiz. Vahdetle can gelirdiz. Galebesizle oldu. Ama hanım ki biraz geçenden sonra gördük galebe var. Mes'ale-i kanayın var. Duşar-ı ihtilaf oldu. İhtilaf olandan sonra fermandehi kullu kuvanın fermanından temerrüt ediniz. Fermandehi kullu kuva size demişti ki gerek burada dayanasız. Siz darayı bu iki kanayın cengeliyesiz. Meydanı boşladınız. Düşman hemen yerden hamledi ki siz oranı boşlamıştınız. Ve meşgul ceng dahiliydiniz ve meşgul dünyadarıydiniz. Allahümme Teala da bu ayete buyurur, siz tüm duçarı tenarruz oldunuz ve fermandehi kullu kuvanın emrinden çıktınız, taksim oldunuz. Minkum men yuridu dünya ve minkum men yuridu ahiret. Bir dahi geldi talib-i dünya oldunuz. Dünya delice düştü, kanayın delice düştü, bir kısmetiz de manendi, hendele kimin gasilul melaike kimin yuridul ahire, bi hatire kelimetullah, hulusi niyetle cengelirdili, bir deste de bu cür oldu. Çünkü ihtilaf düştü, Allahümme Teala sizi imtihan edirdi, imtihan da yani, bu şerayetle Allah'ın vaadesi, ve o peygamber size vaade vermişti. Ama vaade vermemişti ki, bir çoğru kulli siz tamamı şerayeti dehem vurasın ve tüm şerayeti dehem vurmuşuz, galebe sizinle olan. Böyle bir zat der, hılâf-ı sünnet-i âlemdi. Ve bu ayeti şerife de der. Allah-u Teala vahdeyi nusret verir enbiyaya. Bir bundan iki hatmen enbiya galebeleyecekler. Galebe evvelen manası galebeyi maneviydi. Hatt-ı fikriye ilahi ve tevhiddi. Becerer bilmeyip hatt-ı şirk ve hatt-ı ilhad ve hatt-ı kufr.
بجرد لخط توحید خط شدارنی بین نفره علا رغم اوی که سخت ترین شکنجلره سلسله انبیای ورتلر اکثر انبیا خیروان ناحیه سنن جنر خطر دیمش و شهادت یتشفلن اما گروز الان بچه الان ده کلمه توحید باقیده و مردم تابع مکتب توحید دلن جماعت کثیری از مردم به فرهنگ قبول لیبلن پس بو اوزه پذیرش فرهنگ الهی و پذیرش فرهنگ رسالتی اوزه به قلبه ده و ثانیا قلبه در مراد یعنی الله تضمین لیب قلبه در غالب شرایط کما این که جنگ احد ده گروه مسلمانلار پیغمبر وعده غلبه برید اما مسلمانلار مغلوب اولونلار علت بوده که مسلمانلار او شرایطی که قبل جنگ وریده او شرایطی پزدولار او عبارت ده سستی حتی فشلتم بیر نفر اگر استیه گده جنگه بو شرط سسلوخ بلسنده اولا بیر قدم گده بیر قدم دالو اتران بو حتما محکوم ده شکسته پس بیر دنه عامل شکست جنگ سستی سربازلار سستی ارادلار سستی عزملر و تصمیم دی اگر بیر لشکری دوچار دیلی بیر مسئله اولدی حتما شکستی جنگ بو بیر عامل عامل دوم که زمین ساز دی آدم که سست اولدی پی دلیل تراشی دی او نیه گفتی من نیه قالدم O niye apardı, ben niye aparmayayım da? Biz de görürüz ki sustu, insan bizzetten ali düşüdü, bahane taraşlık derece gider. Ben ki bir yerde istemiyorum, encam veren, der eyni halde istemiyorum diyen ki encam vermiyorum. İstemiyorum delil getirem, burhan getirem. Ama sen niye şirket edemedin? Delili buydu ki beni niye koydular burada? Buradan muhafizet edeyim. Ben de geleydim meydanı cengide orada fark edemedi. Eğer karar ola ki insan cengdir, tamam merhaledir. Arasında bir şuuni var. Bir deste gelen bu yan taraftan muhafizet ediyorlar. Bir deste o yan taraftan muhafizet ediyorlar. Bir deste meşgul ceng ola. Ve bu iki görürüz kadim leşkerlerden meymene deyir, meysere deyir, kalbi leşker deyir. Bunlar hamısı ruhu usulü nizamıyı o zaman idi. Bunlar gelerdiler bir destesi bir taraftan muhafaza verdiler ki düşman yürüyüş edemeye az tarafı çap ya az tarafı rast kalbi düşmendeki ne miydi? Meşgul-i ceng idi düşman ile. Bunlar meşgul-i ceng olanda muvazıbat olurdu o guruh-i deste çap ve guruh-i deste rast ki bu yan taraftan hemdelemeyeler ki tarımar ediyeler leşkeri. Gördüz biri de imalı salivelir, ayağı tutlaşıp da cengide, üstü ceng edemeyen, cengi ki istemedi eliyen zemini ihtilaf kapılır. İhtilaf ki kapıldı, dalice nafermani kapılacaktı. Nafermani ki kapıldı, bu üçtene amel bâis olacaktı ki, fermandehi leşkerin fermanı behemliye, vehdet leşkerde behemliye. تسلیم و از اراده جنگ به هم دیگر خب او شرایط ده مسلمن به لشکری محکوم به شکست ده اگر او شرایط ده استیه ادامه جنگ بره مسلمن به جرب علمیه چاخته محکوم به شکست دولاچه پس بوده که گروه جنگ احد ده اگر مسلمانلار شکست یدیلر قرآن دیر و با الله وعدسنه عمل ندی برای که ابتدای جنگ ده سیز قشنگ دشمنلردن استحصونهم به ازنه اونلاره سریعن خاک مزلت و حلاکت سلردن اما دوچار تفرق اولدن دوچار سستی اولدن دوچار نافرمانی اولدن تا بوده که زمینه فراهم اولده برای نمن نفوذ دشمن و دشمن حمله لده و سیزه مغلوب لده پس بردان نتیجه استرم علام اللهم تعال که وعده برید وعده سه حق بده
او وعده ده بر اساس شرایط دی. قردشتر الان گرور bu musulmanların içinde bir böyle tekrara var, cengu cidal var, ama hamun bu musulmanlar der mukabili artışı İsrail ve hali ki eğer tezadı İsrail'i biz istiyah berresi eliya 4-5 milyon neferden onlar tecavüz eleminler. Musulmanlar hamun musulman hayi Arab شاید متجاوز است 45 میلیون مسلمان ده. جنگ عرب اسرائیل ده نمولده غلبه یهودون انولده مسلمانلرا و حالی که نفرات مسلمانلر بالا خرده
علت نمیده اگر علت اساسسین سیز بررسی الیسی نیچه داره اولا دشمن بر فرماندهی واحد وارد تحت بر فرماندهی واحد لشکرزد بر فرماندهین تحت فرمانندن اما مسلمانلر نمه بر جبهده سوریه ödü için جنگ edirdi بر جبهده اردن ödü için جنگ edirdi بر جبهده مصر ödü için جنگ edirdi بر جبهده لبنان ödü için جنگ edirdi Bu tahriqədən düşmən su istifadə elədi. Odur ki, vəziyyəti cəbhə, cəngə Ərab-İsraildə mən o vaxt əvail-i cəvanlığımdı, belə həssasiyyət ilə bu əxbar-ı cəngi təqib edirdi. Dəyə rüznama yox idi ki, o zaman oxumayam. Birdən görürdünüz ki, bu yan tərəfdə ordunun لشکری مشغول جنگ دی او یان طرفده مصر لشکری شکست یبدی و قهرن نمده او یان طرفدن اسرائیلن نفوذ الیردی و بو یان طرفدن بولار مقاومت الیردی علت نمیدی با فرماندهی واحد یخود اگر فرماندهی واحد اصا بیر دنه مرکز فرماندهی اولور گزارش تمام جنگ الیجه اورا تمام موقعیت جنگ جبهه‌لر تمام گزارش اولور اورا بولار اصولدی اگر بیر نفر مراعات الیمیه ولو مسلمان اولا ولو الله آدم اولا ولو موحد اولا بولار قانوندی هر کس مراعات الیسه آپاراجاق قاباقا چه مسلمان اولا چه غیر مسلمان اولا اللهم تعال یعنی همون بو سوره آل عمران داده بویدور بابا همون طوری که سید جنگی ده مجروح اولوز کشته بیریز دشمنلر ده کشته بیریز دلی دیر که اولار الى راحت اتروفلار جنگ الامیلر فداکارلق الامیلر دشمن ده فداکارلق الامیلر دشمن ده به اصطلاح کشته بیریز پس اگر ملاک بولا بیز کشته بیریز درک اصول دیگره ده مراعات کرونا پس اگر بو اصول دیگر مراعات المسا انسان محکوم ده شکسته الا ان حزب الله هم الغالبون اللهم حزب غلبه لیجاقتی مسلمن اللهم حزب تحت بر شرایطی غلبه لیجاقتی اگر شرایطی ایجاد لمده کما اینکه بیز مسلمانلار بو شرایطتن غافلیم الان بیلیز که جنگ جنگی نمیده علم ده جنگ جنگی صنعت ده دی الان نفرات جنگ نمیده سی گرد متوجه گرد اخباری که یتشیر بیزه گنده بیردنه اصلهی اختراع الیلر که بو اصله هلم ده که جنگ الیر آیا همون جنگ ایران و عراقتا موشکلر آخر سوزی دانشگی یا دانشمادی پس معلوم دی که اگر الان من اشتیم واقعا دیگم به دیانام گرک موشکه التفام گرک بومبه التفام اگر تپسام مسلمن عالمده دشمنلر منی همون ابزارنان بینه نپراجاق دی او کسی موفق دی که بو ابزار علنه گتره علمینه علنه گتره تکنولوژیزینه علنه گتره صنعتینه علنه گتره تا بجره بناره اختراع الیه دوزلده صفریه تا دشمن بنا نفوذ الیمیه
İndi mən gələm deyəm bundan ki, İsrailin cənginə istəyirəm gedəm, nəminə istəyirəm gedəm, məsələn tərz edeyim ki, bir dənə qorada maşınla istəyirəm gedəm, tankın müqabilində dayanam. O məlumdur ki, tank gələcək, o maşını alacaq altına, lehillərər deyə bu tura çıxa gedəm. Dəyək, burada bu ağlanı deyəsən bu cəngi ilə maxlılır. Ayı-i şərifədə istirdiyə ki, Allahın izbi qələb eləyəcəkdir. Nə mutləqdir? Kün ilə mən müsəlman oldum, qələb eləyəcəm. Mən kün müvəhhid oldum, qələb eləyəcəm. Muntaha. Müvəhhid müəyyəb bir təyid ilahidir. Amma bir şərt edilmən ki, o şəraitə əməl eləyəm. İndi görək, o şərait hükuməti həzrətdə ki, düçar mərdum sustu olmayalar, bir rivayət istiləm Rəsul-i Əkrəm. Bu rivayət-i şərifə həm bizim tariqdə var, həm əs tariq amma və əhl-i təsənnundir. Ki rivayet hazretten buyurur ki ubessirukum bil mehdi yeb'asu fi ummeti ala ihtilafin minen nas ve zilzal. Bir ben size bişaret veririm bir hukumet-i hakkiye. O hukumet-i hakkı ne vakit tulu edecek, buruz edecekti? O vakti ki merdum duçar-ı ihtilaf-ı tesettüt oldular. Və belə ixtilaf oldu ki, zəlzələ, yəni zəlzələ bir yerə düşəndə görmüşüz ki, bir şəhri dağıdırlar. Əgər ixtilaf da bir cəmiyyəyə düşdü, o cəmiyyəni dağıdır, beynən aparır. Amma Allah üçün vəədə veribdir ki, yer üzünü doldura ədlinə dadına, niyə? Qarabi ki, Allah özü adildir, biləxərə gərək ədli hükumət eləyir. Allahın vəədəsi budur ki, çün Allah adildir gərək ədli də aləmdə hükumət eləyir. Və bir şəxsi gələcəkdir, فَيَمْلَوْ الْعَرْضَ قِسْتًا وَعَدْلَا كَمَا مُلْعَتْ جَوْرًا وَظُلْمًا بعد از بوی که بی عدالتی و ظلم فرات دا یرغا انه ساکن السما و ساکن الارض دیر که او شخصیدن هم آسمانların اهل اوندن راضیدی و هم یرزی اوندن راضیدی. Baxın, mənzurum bu qavanini müraat ilə baxlıqdadır. Nədir olur həzrətin hükuməti cəhangir olur? Hamı qəbul edir. Elə fəqət məsələn fərz edəyim bir dənə əlaimi axir zamanı gördülər, qəbul edirlər. Bax, rivayət işarə edir ona. Deyir ki, ondan həm asmanın əhalisi razı idi, həm yer əhazi yəqsimul malə sihahən, yəni malı mərdumun içində bir səviyyə təqsim eləyəcək. Musavat xud bu musavat biliriz ədaləti ictimaini cəmiədə göstəriş verir. Baxın, mərdum həmişə müşkilata təhəmmül edərlər, amma təbiizə təhəmmül yoxdur. Bizdədir ki, bir hükumətin bir istilah hayələrini mütəzəlzələlər fiqdan-ı müsavat və ədalət-i ictimaiyidir. Yəni, əgər bir hükuməti tamam əfrad-ı cəməni dər müqabil qanun müsavi gördü, bu payihal hükumətini bilməliyəcəkdir. Bilmədir, yəni devam tutacaqdır. Amma əgər bir hükuməti gəldi, mütəfavit baxdı. Bəziləri dedi ki, qanun halına şamildir. Bəzisinə qanun halına şamildir. Görək, aya axir zamanın hükuməti də bu cürdür. Görür, bax, həzrət bəyan edir. Deyir ki, yəqsumul malə sihahən, fəqal rədulun və ma sihahən, nədur sihahən, səhih təqdim eləyəcəkdir. Həzrət cavabda buyurdu, bir səviyyət deyilən naz. Bəd buyurur ki, və yəmləullah qulun və ümməti Muhammedin.
قینن و یسعهم عدلو، دیگه که با بلا عدالت اجتماعی بشتر اشتفار الله قد قلوب امت او بزرگوارده بیر بینیازلق ایجادنه. بو بینیازلق بخ بو شرطه، شرط بقای بیر اجتماعه. من نه وقت احساس قنا ایلرم، قنا بودور که ثروت ایلرم، پشتوانه ایلرم که قانون مندن حمایت ایلرم. اگر قانون مندن حمایت ایلرم، من پشتوانم جرم بلاجاق، احساس خله ایلمرم. او دو گرور حضرت دورور که قلبه های امت او زمان دولاجاق دی مفهوم قنا، یعنی بینیازی. هیچ کس احساس نیاز نمیجاقتی که منم فلان گده احتیاجم با احساس نیاز نمیجاق برای دوی که پر عدالت اونا دا شامل اولاجاق. حتی بیرون که بید منادی گلجاق ندا الیه فیقول من له فی المال آجتون، آیا کمین چین احتیاج مالی بار؟ دورسون ایا اوسته دیر، اگر دورسا هیچ کس درمیجاق برای دوی که دولو دولار مردم، بینیاز دولار احساس. بو بینیازلق نبویی که مننی که تفاوت اجتماعده یفته، یعنی هر کس او مقداری که وارده اونا قانو اولوست. نبویی که مساوات معناسه بودی که همه تخت اتراجه، همه بستری یراجه، بله بزن امکان یک بودی. پس برده قنا که دیر مراد، قنا دن مراد یعنی احساس خلیل نیجه، احساس ناداری نیجه، احساس دارای. ولو بستک یک بودی، اما بشت دولودی. نیه برای دوی که پر عدالت حکومت حقنین آتون داده. اینه بو احساس نیاز بلسی که این کافی ده. احساس دارید که قانون اونن حکومت حمایت دارید. احساس دارید که حکومت اونن حمایت دارید. بو بنون چون پشتوانه ده. یکی از علائم دولت حق و کریمه آخر زمان بودی که حضرت برده بیانه دید. بیرور بندن این که نداونور که آقا احتیاج بر گلید. تا بیر نفر درور یا اوسته الیانان هرسنن گیدیر که بنا بزدت بریلیلر. وقت گلید بنون دامنه بزدت قویلر و اوزی شرمنده رو دیر من نیجه حریص آدامدم. Bak bu cür olacaktı. Özü durur ayakta gelir deyir ama benim ihtiyacım var. Hazır ve beytulmal da deyir gel gelen ben senin ihtiyacım bertaraf ederim ve verir. İle verenden sonra pasiman olur. Deyir ben niye bu ümmetin içinde mende hirsi var. Mende niye temel var. Ben istir geytere beytulmala kabul edemezler deyirler hocam. Biz de deyir ki beytulmaldan çıktı ve geldi, biz de deyir ki biz eka eledir. Dayı oğlu pes almarız. Bak burada de ki bir bu hükümetin idaması tapacaktı. O hükümet de ki sonra la feyyesil eyşi ba'da. Bir de o hükümetten sonra hiç kez tegazayı dirilir ölemeyecekti. Yani de mafogu bir zarı tapabilmeyecekler. Ben isterim o hükümetin numuneni ki rivayette beyan edilir. و بر روایتی که متفق الفریقه اینده هم بیدیم طریقتن گلیبده هم از طریق آمه گلیب گلیم نزدی با تصویر ایلیر. این او حکومتده چون قانون حمایت ایلیر افراددان مردم احساس خلق و نیاز ایلمیجاقلار. اینه من بیلم دیمنن این که منیم برده استاندارم مندن حمایت ایلیجاقتم. بیلم که داد گستری من مظلومدن حمایت ایلیجاق بلو خیستادم اولو پلاس کنده دیتام احساس قنا و ثروت و احساس دارایی ایلیجاقم بوده معناسه. پس یکی از علائم عبارت بوندن حضرت حکومت ده ایلی چون امام زمان حکومت ده بدون ایجاد شرایط مردم ده عدالت اجتماعی دیله دیگه با شرایطین حضرت ایجاد ایجاد ده. بو معنایه که حضرت حکومت ده تمام افراد برخوردادلر حمایت قارون‌دان و چون برخوردادلر حمایت قارون‌دان احساس خلایل نمی‌جام همسه احساس دارالی نمی‌جام او دیگر منادی سسنجاقتی کمین یوخونی گلسون بیرا تامین ایلیا بو هرس üstünden گیدجاقتی بیتولمادن بیزد علا علمدن سورا پشیمان اولا پشیمان اولو استر قیتره بیتولماد قبول ایلیمیجاق یعنی بغدر احساس شخصیت ایلیجاق آلق بر نفر وجودون دیلیم که özünden شرمسار اولا من نیه هرسیرم مندن نیه تمه غلب ایلیم بلان همسی استرم ارز ایلیم محلول بر نکته دی او نکته عبارت دی او حکومت ده چون عدالت پشتوانه مردم دی چون قانون پشتوانه مردم ده بیانب دی مردم احساس خلا و احساس فقر ایلمیجاقلار صلوات صلوات یکی از شهدای جنگ احد حمزه سید الشهدا من همیشه بیر گون توسل الرم بو شهید بزرگوار که لقب سید الشهدا ده وارده به شخصیت عظیم دی که پیغمبرن عمو شده و چخ مقام ارجمند ده وارده اولا من سیدین خلوص نیت بو عموی بزرگوار حضرت ارزلیم که همیشه مدافع حضرت مشرکین برای بین که حضرت به صحنه‌دن چخاردلار اذیت و آزار دیدلار اولاردن بیری بویدی که مشرکین بو دوارن کسافتی قارنون کسافتی گرمیش و چوخ متعفن اولیست İsterdiler bir nefere tuhin ediyeler, o kesafetleri seferdiler bir neferin üzüne, ta ona eziyet ve azar ediler. Ve Peygamber'e de bu eziyet ve azarı elediler, Hazret teşrif vardı öz amusunun yanına şikayet ederdi. Dedi ki, benim senin tayin amum ola, Ebu Talib kimin amum ola, کفار و قریش گلیلر بیزه اذیت ایلیلر اولار دودولار هر ایکی امولار گرده ابو طالب شمشیر الینده و همچنین ده کسافت همون دوازدار ده حمزه سید الشهدانون الینده ایده گلده او قبیله قریشین کنارنده اولار ایکی پیغمبره بو عمله انجام ورمشده ایر همون عمله انجام ورده حمزنین قرخسوندن و ابو طالبن قرخسوندن بلار بزرد دیه بلمدیلر احضر من نشان برمدیلر استرم دیه مقام حمزه سید الشهدا بجور عظیم دید او دی که دائم مدافع پیغمبر دید و بز دوز مسلمان اینامش مسلمان نردن ابو سفیان وقتی که حکومت عثمان یتشته الینه بلار به ظاهر مسلمان olmuştular da böyle batındaki İslam'ı kabul edememiştiler. Vakti ki hükümet Osman düştü Beni Umeyye'nin de istilah serkerdesi ki biri Osman'ı da Ebu Sofyan da vardı. Ebu Sofyan bir halvet yerde ki tamam Beni Umeyye'dendi. Evahırı umrunda da gözünü elden vermişti. Dedi ki de burada deyin görün bir kesin gayret Beni Umeyye yoktu ki. Dediler hiç kes yoktu. Şimdi halife-i salis de orada hazır. Dedi baba indiki hükümet düşübenize telakkafuha ke telakkufel kure. Şimdi bu top düşübenize bu topi hükümetistir diye elizden çıkartmayın. Öz hanevadezin elizde zavrayın. O de ki Osman'ın tamamı valileri, ustandarları, fermandarları, şehirdarları hamısı kabili Beni Umeyye'den idi. Ya Beni Umeyye'ydi müstakimen ya babasteleriydi. O de ki vakti ki Hazreti Ali hükümete yetişti hamısın bidon istisna ezildi. Çünkü öz evamının tamamı varmıştı hükümette karar vermişti. Hamur Ebu Sufyan vakti ki Hamze-i Seyyid-i Şehadan'ın
کنار قبرنم geçende o ayağıyla hey vurardı o kabre. Ha o da diye ki davelerden onun üstünde geldi bile hele bizim çengimize. Bu da bak hanedan-ı Beni Umeyye. Acib budur. Ve bu rivayetleri bu kitaplar sünnüde derdi ile bu sünnüler bunları göre göre de gene ziyade hasta bu niye bağlayan illan edeceğiz? Niye mi? Müştehid idi ağa. Müştehid idi Muaviye. Ali de bir müştehid idi. Şimdi iki tane müştehid birbirine cenk edemez. Görürüz ki elinler var. Tıkçen o kalabeli bu. Niye siz hakkınız yoktu lan ediyorsunuz? Bak bu diye. Bu rivayetler onların kitapları doğruydu. Aha bunda din yoktu ki. Bir nefer iki gele diye ki indi hukumet düştü elize. Fevellezi nefse abi sufyan diye de la cennetun ve la nar. Andolsun o hakikate demir Allah'a. Ebu Sufyan andışmır Allah'a. Bir andolsun o hakikate ki Ebu Sufyan'ın canı onun elindedir. Ne deheşli var ne cehennemi var. Ulan hamısı yalandı. Ben İhaşim istedir. Halkı mineler mercek istedim bu tabiri zelendiyle deyilem. İstedir. Halkı hükümet eriyeler. Odur ki bunlar geldiler. Şimdi bunların içinde birden Hamze Seyyid-i Şehada kapılandı. Ehsar tafa hulus-ı niyyet. İtiraf. Bir amin, koca amin. Gele iman getire kardeş oğluna ki sinni çok ondan yukarıdır. Bu cüz cezebeyi hakikat bir ayrı bir zat yok. Fakat o der mukabele hakikat meçhub olmaklıktır. Ve azamet-i Hamze-i Seyyid-i Şehada bu mevabıftadır. Şimdi o geceyi ki karardı subh-i hamlula, Hazret gönderdi öz emusunun surağına ki davet elədi ki teşrif getirə Hazretin mehzerine. Vaxtı ki geldi Hazretin mehzerine ve emucan, ben görürüm sabah biz sen bir musafirəti tulani eləyəcəğən bir müddət birbirimizi görməyəcəyik. Aya orada senin təklifin nəcr olacaq, sen nəcr istəyirəm dəftar edəcəksin. Hamze-i Seyyid-i-Şehada düşündü dastan verdi. Dedi amucan sabah sen bir musafirete gideceksin. O musafiret tuğlaniydi. Bir müddetli birbirimizi görmeyeceğiz. Sen gideceksin Allah'ın mulaqatına. Biz burada nehrelerler Hamze-i Seyyid-i-Şehada gözü doldu yaşla. Dedi ya Resulallah örgetmeden ben bu yolu istirem giden. Ama bilmeden nezul giden örget bu yolu. Dedi amucam bilirsen orada gerek ne meliyesen vakti ki geldiler melekler surağan gerek şehadet veresen diyesen eşhedü en la ilahe illallah şehadet veresen bundan ki bir cür hudayı yektabın hudayı yoktu bir bunları deyirdi peygamber örgedirdi kasarardı aşk günahı Hamze'den cari olurdu dedi gene örget gelen bana dayanamadığım orada geldiler. Ben eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Şehadet deyirem bundan iyi ki peygamber senin de silah beraber zaten peygamber Allah'ın abdidir ve Allah'ın resuludur. Ben neme şehadet verim? Bunlar örgenmeli diye. Diyen eşhedü enne sıratı hakkun vel mizanı hakkun. Perverdiyaram mizan hakkıdır, sırat hakkıdır. Ve enne men ye'mel miskâle zerbetin khayren yereh. Ve men ye'mel miskâle zerbetin. Bunları dinen Hamze, Amucan. Vakti ki sual edinlerse ne dinen herkesi eğer bir miskâl, bir zerre khayremel encam verse onun neticesini görecek. Ve eğer şerremel encam verse onun neticesini dayanamadı diye ondan sonra deyir ki ba'da bunları iqrar alandan sonra dinen ki eşhedü ennel hasene vel Hüseyin Hasan ve Hüseyin imamdılar ve 9 tane nesli Hüseyin'den onlar imamı berhaktılar dayanamadıyım ya Resulallah dinen ve enne Fatıma seyyidetin sa'il alemin Fatıma benim balam seyyide-i nisa-i tamam server-i banuvan-ı alemdi bad dinlemediğim bir bad şehadet verginen enne Hamze asadullah ve asad-ı Resulü dinen şehadet verginen ki Hamze Allah'ın şiiri peygamberin şiiridir شیر قرزنده ده جنگیله ده بونه دیانده ده هم ده تحمل الیه بلمده دشتی یه ده های های شروع ده ده آغلمه شوخوندن دوزده پیغمبرین گزدرنه بوسه بروزم اوپرده پیغمبر بیر نفره که بزرگ تحت تأثیر حقیقت قرار تبا عظمت سید الشهدا و حمزه سید الشهدا بوده تا بویی که سبا جنگ احد برگزار اوزه او آخر جنگی ده پیامبر گلده منم عمومنم نخبر منم عمومنش خبر یفته بیر نفر او رزمندلردن دیده من گدرم خبر گتردم گلده بیر صحنه گرده قیتمده پیغمبرین کنارونا حضرت علیه ماموریت بردی که یا علی سن گفتیم وقتی علی گردی گردی باش بدنده یک باش بدنده یک جیگرگرین اخاده بردی طرفه شروع ایراده های های آقلمه جرعت را ندیگی ده پیغمبره خبر بده پیغمبر ایده متوجه هلده وقتی که پیغمبر گردی جنازه همگانی گرندن سرا همی یاد کرده دیده یا حمزه یا امن رسول الله یا کاشف القربات یا فاعل الخیرات اللهم لك الحمد و الیک المشتکا این دیسترم اردلیم یا رسول الله نجرد حال زینب وقتی که گلده قردسیم جنادسیم گلده گلده باش بدنده یو قول بدنده یو
Hamuza acıversin, hamuzdan iltimas dua varım. Allahumma salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Allahumma salli ala محمد الله محمد اللهم صل على محمد الله محمد استغفر الله الذي لا حي القيوم بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام أسأله أن يتوب علي أستغفر الله الذي لا حي القيوم بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام أسأله أن يتوب علي أستغفر الله الذي لا حي القيوم بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام أسأله أن يتوب علي يا الله يا الله يا
Oh, yeah.
ولا يكفي منه شيء في السماوات والأرض